จำปฏิจจสมุปบาทกันได้นะจะทวนเมื่อวานอีกทีว่าตรงนามรูปอ่ะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณถูกต้องไหมเพราะมีสังขารเนี่ยเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณสังขารเนี่ยก็คือนามรูปใช่ไหมเวลาพระศาสดาตรัสนามรูปเนี่ยพระองค์ตรัสอะไรพระองค์ตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาใช่ไหมและท่านก็ควรจะบอกว่าสังขารเพราะฝั่งนี้ดึงวิญญาณมาแล้วขันมี5ขันใช่ไหมดึงวิญญาณมา1อยู่ตรงนี้และตรงนี้พระองค์ก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาก็ควรจะเป็นต่อสังขารแต่พระองค์แตกธรรมะสังขารออกเป็น3อันคือเจตนาผัสสะมนสิการเจตนาผัสสะมนสิการก็ทำให้เราทราบว่าเจตนาผัสสะมนสิการเนี่ยเป็นส่วนในสังขารสังขารที่กำลังปรุงเป็นเจตนากำลังปรุงเป็นผัสสะกำลังปรุงเป็นมนสิการทีนี้ก็ให้ดูว่ามนสิการเนี่ยก็คือช่วงระหว่างนี้มนสิการเนี่ยจะเป็นช่วงระหว่างนี้ถึงตรงนี้มนะคือใจมโนนะกาลีกาละคือการกระทำการกระทำของใจกำลังมีการกระทำสังขารกำลังปรุงตัวขึ้นมาแล้วก็มนสิการมีการกระทำของใจตรงนี้แล้วก็มีเป็นผัสสะมีการกระทบพอกระทบก็เกิดลอยแสงขึ้นกิริยาที่รู้แจ้งดังนั้นถ้าไม่มีการกระทบกับสีขาวสีขาวมีลอยแสงไหมไม่มีแต่พอมาเอามากระทบกับแสงที่กำลังมาปุ๊บลอยเกิดขึ้นใช่ไหมลอยที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยบางๆตรงเนี้ยถูกบัญญัติว่าวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งมโนอยู่แค่นี้มโนอยู่แค่นี้กิริยาลึกที่รู้แจ้งคือตรงนี้แล้วเวลาอาตมาขยื่นฉากไปในแสงขยื่นด้วยมั้ยแสงก็ไปตามฉากใช่มั้ยถ้าสมมติเป็นผ้าเนี่ยอันเนี้ยพลิ้วมันก็จะพลิ้วตามผ้าใช่มั้ยอันเนี้ยเจตนาหรือเจตสิกฉะนั้นจิตเนี่ยก็คืออยู่ในขั้นตอนนี้ที่ผูกติดกับอารมณ์ไปแล้วกิริยาที่รู้แจ้งตรงนี้และถ้ากิริยาที่รู้แจ้งรู้ต่อไปเรื่อยๆนะเป็นจิตเป็นเจตสิกผูกติดกับอารมณ์ไปหรือเป็นชาติการเกิดหรือเรียกว่าเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นการที่มีแสงมาปรากฏบนเนี้ยก็เรียกว่าวิญญาณังปฏิทิตังวิญญาณมาตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มีวิญญาณตั้งไหมอันนี้มีตั้งไหมมีนี่แต่ลอยแสงที่ตั้งมาจากอะไรมาจากลำแสงถูกต้องไหมดังนั้นลำแสงกับลอยแสงตรงนี้ก็อันเดียวกันใช่ไหมเป็นแต่เพียงเมื่อไม่มีการกระทบของธรรมังคือฉากกิริยาที่รู้แจ้งก็ไม่ปรากฏแต่พอมีการกระทบปุ๊บกิริยาที่รู้แจ้งปรากฏขึ้นนั่นคือวิญญาณและถ้าวิญญาณเนี่ยไปตามฉากนั้นก็เป็นจิตคือผูกติดกับอารมณ์ไปเวลาจิตหลุดพ้นเนี่ยก็คือจิตหลุดพ้นจากตัวนี้นั่นแหละการตั้งอาศัยตรงฉากนี่แหละงั้นการหลุดพ้นมันถึงจะมีสองขยักไงว่าจิตหลุดพ้นหลุดมาปุ๊บตัวความว่างเนี่ยก็จะรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอีกทีหนึ่งเรียกว่าวิมุตติญาณทัศนะรู้ในการหลุดพ้นอีกทีหนึ่งงั้นจิตต้องหลุดจากการตั้งอาศัยในตรงนี้ก่อนมันถึงจะเหลือความว่างได้ถ้ายังไปผูกกันอยู่เนี่ยมันก็จะติดกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาเลยให้เราแกะออกมาทีนี้ตัวฉากเนี่ยมันก็มีทั้งกายวาจาแล้วก็ใจมีกายวาจาใจการปรุงแต่งก็จึงปรุงแต่ง3อันเลยปรุงแต่งกายปรุงแต่งวาจาปรุงแต่งใจก็เลยเป็นสังขารทั้งหลายแต่เวลาสัตตานังเข้าไปยึดเนี่ยสัตตานังยึดมโนมนะกำลังสร้างตัวเนี้ยยึด3อันไหมไม่ยึดอันเดียวเพื่อไปปฏิทิตังในอันใดอันหนึ่งตัวเนี้ยจึงเป็นตัวเดียวนั้นเวลายึดเนี่ยยึดตัวเดียวเพราะว่ามันรู้ทีละอันรู้ในส่วนกายบ้างหรือวาจาบ้างหรือใจบ้างแต่อาศัยการอะไรเกิดดับเวลาเปลี่ยนแปลงความรู้เนี่ยว่าจิตเราเคยรู้ลมเนี่ยแล้วไปหลุดไปคิดเนี่ยนั่นคือวิญญาณเนี่ยไปตั้งคนละที่ละวิญญาณที่เคยตั้งตรงเนี้ยจะต้องดับไปก่อนแล้ววิญญาณจะต้องไปตั้งณที่ใหม่ในอารมณ์นั้นอย่างนี้ทีนี้ลำดับ ลำดับที่พระศาสดาได้ตรัสไว้เนี่ยรูปเวทนาสัญญาแล้วก็เจตนาผัสสะมนสิการอันนี้พระองค์ก็เรียงลำดับเหมือนกันพระองค์เรียงลำดับจากรูปเนี่ยแล้วมานามธรรมเนี่ยจากหยาบมาสู่ละเอียดใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาพอสังขารเนี่ยก็จะเรียงตามหยาบไปละเอียดเหมือนกันคือเจตนาผัสสะมนสิการเพราะเจตนาเนี่ยคือถัดจากฉากไปแล้วก็มาถึงผัสสะแล้วก็มาถึงมนสิการคือช่วงนี้แต่เวลาเรียงตรงเนี้ยพระองค์เรียงจากหยาบไปละเอียดก็เลยต้องเรียงถอยไม่ตัดว่ามนสิการผัสสะเจตนาไม่ตัดอย่างนี้แต่ตัดเจตนาผัสสะมนสิการแต่เวลาเราวิเคราะห์เรามาพิจารณาเนี่ยเราพิจารณาจากมนสิการเราก็เลยงงว่าเฮ้ยทำไมไปเจตนาก่อนเพราะเรากำลังพิจารณาจากส่วนละเอียดมาไปสู่ส่วนหยาบแต่เวลาพระองค์บัญญัติตรงนี้พระองค์บัญญัติจากหยาบมาละเอียดดังนั้นตรงนี้ต้องกลับกันนี่คือความไม่มีหลุดเลยของพระศาสดาเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นระเบียบแห่งถ้อยคำและทุกอย่างเป็นปฏิจจสุปนธรรมอาศัยเหตุนะไล่ลำดับกันทั้งนั้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งจะให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือทั้งกลุ่มเนี้ยรูปเวทนาสัญญาแล้วก็เจตนาผัสสะมนสิการเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเลยถูกเรียกด้วยหนึ่งคำว่าใช่สังขารนะถูกเรียกว่าสังขารเพราะอะไรเพราะทั้งหมดเนี้ยคือนามรูปและนามรูปทั้งหมดเนี้ยพระองค์เรียกว่าสังขารเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณอันนี้จะอยู่ในสายปฏิจจะที่มีอวิชชาแต่ถ้าสายปฏิจจะที่หมดอวิชชาไม่มีอวิชชาแล้วการปรุงแต่งไม่มีนามรูปก็เป็นนามรูปเพียวๆนามรูปตรงนี้จึงไม่ถูกเรียกว่าสังขารสังขารนี้คือกำลังเข้าใจผิดว่านามรูปเนี่ยเป็นตัวฉันของฉันเป็นเรียกว่าอัตวาทุปาทานเป็นความสำคัญผิดตั้งแต่ในส่วนของกำลังเป็นมโนสังขารปรุงแต่งวิญญาณโดยความเป็นวิญญาณกำลังปรุงแต่งในความเป็นมโนละและพอมากระทบปุ๊บก็เกิดวิญญาณนั้นตรงนี้เป็นความปรุงแต่งเกิดสังขารซึ่งมีได้ทั้งกายวาจาใจตรงนี้ก็พูดได้ว่าเป็นการก้าวลงสู่นามรูปพระองค์จึงตรัสว่านามรูปัสสาวกันติหรือนามรูปเนี่ยได้ปรากฏขึ้นในความรู้ของจิตแล้วเพราะตัวนี้เป็นกิริยาที่รู้แจ้งเป็นธาตุรู้เมื่อมีการกระทบกันชนกันปุ๊บมันก็รู้ว่าอ๋ออันนี้แผ่นอันนี้เป็นรูปหรือเป็นนามใช่ไหมกิริยาที่รู้แจ้งก็เกิดขึ้นแล้วนั่นคือนามรูปก็ปรากฏในความรู้ของตัวกิริยาที่รู้แจ้งนั่นเองหรือจะเรียกอย่างว่าเป็นการก้าวลงสู่นามรูปหรือนามรูปปรากฏขึ้นแล้วในบาลีก็จะใช้คำว่านามรูปัสสะอวกันติอีกนัยยะหนึ่งพระองค์ก็บอกว่าปุณัพพวาภินิพพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นแล้วสำเร็จแล้วและความเป็นสัตตานังก็เริ่มแล้วตรงนี้พอครบองค์ปุ๊บตั้งแต่มโนธรรมังแล้วมากระทบการเกิดมโนวิญญาณพระองค์บัญญัติความเป็นสัตว์เลยสัตว์คืออะไรฉันทะราคะนันทิตัณหาใดที่มีอยู่ในวิญญาณเรียกว่าสัตว์เห็นไหมใครก็ไม่รู้ล่ะกำลังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในกิริยาที่รู้แจ้งนี้นั้นปุณัพพวาภินิพพติพบใหม่เกิดขึ้นแล้วพบใหม่เกิดขึ้นแล้วมีการตั้งอาศัยในนามรูปแล้วไปดูอีกที่พงศ์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณขณะที่เราไปนึกไปคิดเรื่องใดเนี่ยวิญญาณไปประดิษฐานอยู่ไปตั้งอยู่อย่างนี้ละในอารมณ์นั้นขณะที่เรารู้ลมวิญญาณมาตั้งอยู่ในกายขณะเราไม่รู้ลมวิญญาณไม่ตั้งในกายแล้วนะวิญญาณไปตั้งในความคิดความนึกนั่นแล้วสัญญาสังขารหรือถ้าเกิดความรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจนั่นคือไปตั้งอยู่ในเวทนาละเราลองดูที่พระศาสดาตรัสว่าตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ังนั้นพระศาสดาจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุเนี้ยมันจะเป็นของมันอย่างเนี้ยแสงก็ไปตั้งอยู่ในฉากฉากก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันเพราะมีการเสื่อมการแตกสลายไปองค์ประกอบทุกอย่างเป็นองค์ประกอบของการแตกสลายทั้งสิ้นการที่เราไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4นั่นคือการที่มีอวิชชาคำว่าอวิชชาอวิชชามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าข้าความไม่รู้อันใดในอริยสัจทั้ง4ความไม่รู้อันนั้นชื่อว่าอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิก็เหมือนกันมิจฉาทิฏฐิก็คือความไม่รู้ในอริยสัจ4ถ้าเราไม่รู้อริยสัจ4ก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือมีอวิชชาเหมือนกันเมื่อมีอวิชชาปุ๊บก็เลยมีสังขารทั้งหลายธรรมธาตุเนี่ยมันกระทบกันไปมาตามระบบโลกธาตุของมันที่เป็นอยู่มีอยู่อยู่แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งกำลังเมื่อมีอวิชชาคือเมื่อไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวมันของมันเนี่ยไม่รู้โทษไม่รู้เหตุเกิดความดับของสิ่งเหล่านี้ก็เลยเกิดสังขารปรุงแต่งมันก็เลยปรุงแต่งตั้งแต่ลำแสงที่กำลังเดินทางมาสู่ฉากตัวนี้ปรุงแต่งเพื่อความเป็นมโนเนี่ยพอกระทบปุ๊บก็สำเร็จความเป็นวิญญาณการปรุงแต่งตรงนี้จึงเกิดขึ้นนี่พระศาสดาก็อธิบายย้อนกลับถึงเริ่มสตาร์ทตอนแรกเลยจากการปรุงแต่งแล้วตรงนี้พอเราถอยมาเนี่ยเราถอยมาปุ๊บเราเจออะไรอีกไหมว่างแล้วใช่ไหมตรงนี้พระศาสดาจึงบอกหาเบื้องต้นเบื้องปลายของอวิชชาไม่ได้ไม่รู้มันมาจากไหนยังไงแต่นิวรณ์5เป็นตัวหล่อเลี้ยงดังนั้นเมื่อจับยึดเข้ามาแล้วเราไม่ปล่อยสิ่งเหล่านี้จะหล่อเลี้ยงอวิชชาความไม่รู้ให้คงอยู่แล้วตรงนี้มีฉันทะราคะนันทิตัณหาเข้าไปตัณหาความอยากก็หาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ตัดเหมือนกับอวิชชาที่สุดและเบื้องต้นของอวิชชาย่อมไม่ปรากฏถ้าเราจะดูปฏิจจสุบาทให้เราดูปฏิจจสุบาทอีกแบบหนึ่งคือปฏิจจที่ไม่มีอวิชชากับสังขารทั้งหลายอยู่ข้างบนปฏิจจสายแบบนั้นจะสุดแค่วิญญาณนามรูปนามรูปวิญญาณเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปจะยันกันไปยันกันมาแค่นี้คือธรรมธาตุมันก็ทำงานของมันเองตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นองค์ก็บอกตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุเหล่านี้คันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำนั้นพระศาสดาก็พยายามบัญญัติทุกจุดทุกอนูเลยแต่ละอันเนี่ยชื่ออะไรเรียกอะไรและเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเมื่ออะไรเกิดอะไรจึงเกิดเมื่ออะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเมื่ออะไรดับอะไรจึงดับก็ให้เราทราบว่าสิ่งเหล่านี้คือเรื่องของอิทัปปัจจยตาแล้วก็ปฏิจจสมุปบาทแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเราล้วนๆเลยที่มีทั้งรูปแล้วก็นามประกอบกันขึ้นเป็นตัวเรางั้นความเป็นตัวเรามีอะไรบ้างก็จะมีแบบนี้รูปนามทำงานกันยังไงทำงานกันอย่างนี้อย่างเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเคลื่อนไปคิดหรือหลุดไปคิดเนี่ยคนส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะคิดว่าจิตมันวิ่งไปวิ่งกลับมาซึ่งจะรู้สึกถึงการมาการไปมีมามีไปหรือเปลี่ยนความรู้สึกเดี๋ยวความรู้สึกแล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเนี้ยพระศาสดาก็จะตรัสว่าการที่มีความรู้สึกถึงการมาการไปอย่างเนี้ยจะมีการตายและมีการเกิดนั่นคือขณะที่มีมามีไปเนี่ยสิ่งหนึ่งจะดับสิ่งใหม่จะเกิดวิญญาณดวงนี้ต้องดับไปจากแผ่นนี้ก่อนแล้วก็มีแผ่นใหม่มากระทบวิญญาณไปปฏิทิตังในที่ใหม่ในตัวใหม่ดังนั้นวิญญาณเนี่ยจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระองค์จึงตรัสว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดนั้นถ้าเราเลื่อนฉากออกไปวิญญาณก็หายไปแล้วพอเอาฉากเข้ามาวิญญาณก็ปรากฏมาใหม่เห็นไหมนี่เกิดดับตลอดเวลาและอารมณ์คนเราวันหนึ่งเนี่ยมีมากมายเลยใช่ไหมเยอะแยะเลยเกิดดับนับไม่ถ้วนและทุกครั้งที่มันไปตั้งนั่นก็คือความเป็นภพทีนี้ถ้าเชื่อมโยงไปสู่ภพกับกรรมพระองค์ตรัสเนี่ยกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนา วิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชพอวิญญาณปฏิติตังในเนี้ยก็คือเมล็ดพืชไปตั้งอยู่หรือเมล็ดพืชไปตั้งอยู่ก็จะมีลักษณะ2อุปมาอุปมาเรื่องแสงกับอุปมาเมล็ดพืชท่านี้พบเนี่ยมันก็จะมีมุมที่แบบว่าเหมือนจิตมโนวิญญาณเฉือนๆกับเรื่องของกรรมนิดหนึ่งถ้ากรรมก็จะเป็นตัวนี้เพียวๆเขตังเฉยๆแต่พอพบปุ๊บเนี่ยวิญญาณที่ไปตั้งอยู่ปุ๊บเนี่ยเป็นพบละดังนั้นพบจะเหมือนกับพวกเจตนาเจตสิกเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนี่ก็เป็นแบบว่ามีการเชื่อมกันเลยกรรมที่มีใจเข้าไปตั้งอาศัยไปรับรู้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นเจตนาก็เลยบอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนั้นกรรมก็จะมีทั้งเขตตังเพียวๆแล้วก็มีทั้งใจที่ไปตั้งอยู่เป็นเจตนาเพราะถ้าไม่มีใจไปตั้งอยู่ก็ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้มีการจะรู้ว่าสิ่งนี้มีต้องมีสิ่งนี้มีด้วยเช่นกันคือวิญญาณไปตั้งอยู่ที่นี่งั้นถ้าธาตุรู้ไม่ไปตั้งอยู่ก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรเมื่อมันไปตั้งอยู่พั่วเนี่ยมันก็เลยมีการรู้ขึ้นมาการรู้ตรงเนี้ยเจตนาเกิดขึ้นละกรรมเกิดขึ้นรู้ว่ารู้อะไรก็คือวิญญาณังปฏิทิตังนั่นเองพระองค์จึงเทียบวิญญาณังปฏิทิตังกับเจตนาปฏิทิตาเข้าด้วยกันโดยดึงวิญญาณังปฏิทิตังออกแล้วใส่เจตนาปฏิทิตาเข้าไปเจตนาปฏิทิตาก็คือวิญญาณังปฏิทิตังในอารมณ์นั้นอันเดียวกันเลยแค่นั้นเองและตรงนี้ก็คือความเป็นภพนั่นเองแต่นี้ความเป็นภพก็เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ไปตั้งอาศัยแล้ววิบากก็เกิดขึ้นคือเจริญงอกงามไพบูลย์กามภพเกิดรูปภพเกิดอรูปภพเกิดเราจะเห็นว่าอุปมาของพระศาสดาเรื่องแสงกับฉากเนี่ยยงใยไปหลายพระสูตรมากมายหลายเหตุการณ์แล้วทีนี้จะลองให้เทียบอุปมาของพระสารีบุตรเรื่องไม้สองกำพิงกันจะเห็นว่าต่อไม่ได้ต่อไปพระสูตรไหนก็ไม่ได้ต่างชั้นกันเยอะมากเลยเห็นนะนั้นพอพระศาสดาใช้อุปมาอะไรปุ๊บนี่อย่าไปเปลี่ยนอย่าไปสร้างอุปมาเองหรืออะไรเองเพราะมันจะเชื่อมไปพระสูตรอื่นไม่ได้มันจะเปิดธรรมไม่ได้อันนี้ก็เป็นมุมต่างไม่เชิงมุมต่างมุมแบบว่าเป็นการจำแนกไปของกรรมกับภพว่ากรรมกับภพนี่มันแทบจะติดกันเลยเหมือนกับจิตมโนวิญญาณพระสูตรนี้จำให้ดีเรื่องกรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชแล้วก็อวิชชานีวละนานังนะก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังคืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นของสัตตานังผู้ยึดติดมีตัณหาเป็นเครื่องผูกหินายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่กามาพโวก็เกิดขึ้นตรัสเหมือนเดิมกรรมมังเขตตังวิญญาณังพีชังตัณหาสิเนโหอวิชานิวรณานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังมัชฌิมายะธาตุยาวิญญาณังปฏิติตังรูปาพโวก็เกิดขึ้นอันต่อมาก็จะเป็นปณีตายะธาตุยาแล้ววิญญาณังไปปฏิติตังอรูปาพโวก็เกิดขึ้นภพ3มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ดังนั้นภพกับกรรมก็มาเชื่อมกันในลักษณะอย่างนี้ถ้าไม่มีกรรมภพมาได้มั้ยไม่ได้ถ้าไม่มีผืนนาไม่มีเขตตังภพจะปรากฏขึ้นได้ยังไงถูกต้องมั้ยดังนั้นมันอาศัยกันมันก็คือเนื้อเดียวกันการมีเขตตังอย่างเดียวไม่มีวิญญาณไปปฏิติตังมันก็เป็นเขตตังเปล่าๆไม่มีใครไปรู้จักมันพอมีวิญญาณไปตั้งอยู่ลอยแสงปรากฏที่นี่รู้ละว่าเป็นลมหายใจเป็นความคิดเป็นเวทนาเป็นอะไรต่ออะไรรู้ละนามรูปัสสาวกันตินามรูปปรากฏละในความรู้ของจิต ถอยไปสู่ความเห็นของชาวพุทธทั่วๆไปวิญญาณตะคุ่มตะคุ่มคนละเรื่องกันเลยมั้ยอ่ะคนละเรื่องกันเลยเห็นมั้ยศัพท์บัญญัติใหม่หรือการที่เราไปบัญญัติอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจผิดก็เลยมีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดทั้งที่วิญญาณเนี่ยเกิดดับตลอดเวลาเกิดดับในอารมณ์นี้ดับในอารมณ์นี้เกิดในอารมณ์นี้ดับอารมณ์นี้เกิดอารมณ์นี้เพราะอย่าลืมว่าตัวนี้ก็ไม่เที่ยงลำแสงก็ไม่เที่ยงวิญญาณที่ตั้งอยู่ตรงนี้ก็ไม่เที่ยงองค์ประกอบของผัสสะล้วนเป็นองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงทั้งสิ้นพระศาสดาจึงตรัสว่าแล้วสิ่งที่ตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาจึงเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเที่ยงไหมไม่เที่ยงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานอุปทานก็ไม่เที่ยงนี่คือเหตุปัจจัยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะอิมัสสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีเมื่อผัสสะมีเวทนาย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาย่อมดับไปอิมัสสมิงสติทังโหติอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติถ้าสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็จะดับสี่บรรทัดเนี่ยอิมัสสมิงเนี่ยเรียกกฎอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาก็คือกฎธรรมชาติแกนหลักเลยว่าถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีถ้าอันนี้มีอันนี้จะมีมันจะเกิดขึ้นการรู้แจ้งอิทัปปัจจยตาที่ต่อเนื่องกันว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีผัสสะมีเวทนามีเวทนามีตัณหามีตัณหามีอุปทานมีการต่อเนื่องกันของอิทัปปัจจยตาเนี่ยเรียกปฏิจจสมุปบาทเข้าใจไหมและการต่อเนื่องกันในลำดับสายของการเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณะสายที่เป็นไปตามลำดับเพื่อการเกิดขึ้นของความตายเนี่ยสายเนี้ยจะอยู่ในสมุทัยอริยสัจ4ข้อที่2และสายที่บอกความจางคลายความจางคลายไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาความดับเมื่ออันนี้ดับอันนี้จะดับนี้ดับนี้จะดับนี้ดับนี้จะดับเนี่ยอยู่ในข้อ3คือนิโรธฉะนั้นปฏิจจสายดับพระองค์ก็ใส่ไว้ในอริยสัจ4ข้อที่3คือนิโรธปฏิจจสมุปบาทสายเกิดใส่ในสมุทัยข้อที่2ดังนั้นอริยสัจ4ก็คือปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทก็คืออริยสัจ4อันเดียวกันปฏิจจสมุปบาทก็คืออิทัปปัจจยตาที่มาเรียงร้อยต่อกันอิทัปปัจจยตาก็คือปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมที่เกิดแต่เหตุดังนั้นอิทัปปัจจยตาลงไปก็คือธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุธรรมที่เกิดมาแต่เหตุก็จะต้องเกิดมาแต่เหตุนี้เกิดมาจากเหตุอื่นไม่ได้งั้นผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาจึงเกิดจากผัสสะเวทนาเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้พระองค์จึงปฏิเสธว่าเวทนาคือสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลพรหมบันดาลให้เราสุขทุกข์ไม่จริงแม้ใครจะบัญญัติความรู้สึกสุขทุกข์ขึ้นมาพวกนั้นก็ต้องบัญญัติภายใต้ผัสสายตนะทั้งหลาย6ประการบัญญัติโดยไม่มีอายตนะทั้ง6ไม่ได้เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้สิ่งนี้เรียกปฏิจจสมุปปนธรรมคำนี้อาตมาก็เคยงงมาก่อนก็เลยเอามาย้ำให้โยมฟังอีกทีหนึ่งอะไรปฏิจจสมุปปนธรรมไม่เข้าใจมันก็คือธรรมะที่อาศัยเหตุในการเกิดเวทนาไม่ใช่มีขึ้นลอยๆสุขทุกข์เกิดมาลอยๆไม่ได้สุขทุกข์ต้องมีเหตุในการเกิดเหตุในการเกิดของสุขทุกข์คือผัสสะผัสสะจึงเรียกว่าเป็นธรรมอันเป็นเหตุและสุขทุกข์เรียกว่าเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือผัสสะผูกกันอย่างนี้เลยล็อกกันไว้เกิดจากเหตุอื่นไม่ได้อันเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปปนธรรมหรือเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุนะและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุจำชื่อที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ดีๆเพราะเวลาโยมอ่านพระสูตรโยมจะเจอบทพันธสนะเหล่านี้บ่อย เราจะได้ไม่งงท่านี้ธรรมเนี่ยเกิดมาแต่เหตุคือธรรมนี้ต่อไปเนี่ยมันจะเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งธรรมนี้ต่อไปเมื่อกี้ผัสสะเกิดเวทนาต่อไปเวทนาจะเกิดตัณหาดังนั้นตัณหาก็เป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเวทนาเวทนาก็ผันตัวจากธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเป็นธรรมอันเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตัณหาตัณหาก็เกิดจากเหตุอื่นไม่ได้นอกจากเวทนาลักษณะอย่างเนี้ยคือเท่ากับเป็นอิทัปปัจจยตาที่ต่อกันต่อกันไปเรื่อยๆจึงเป็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทจึงหมายถึงธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆและทั้งหมดเนี้ยอยู่ในตัวเราวิญญาณนามรูปตัวเราทั้งก้อนคือก้อนปฏิจจสมุปบาทตัวเราทั้งก้อนคือก้อนกรรมจะหนีจากกรรมไปยังไงเดินไปพร้อมกับมันเลยเราเดินไปเรานอนแล้วก็นอนทับกรรมอยู่บนก้อนกรรมอยู่บนตัวกรรมจะไปวิ่งสะเดาะเคราะห์ดูหมอดูเลิกดูยามที่ไหนให้กรรมมันหมดตายนะตายก็ยังไม่หมดอีกวิญญาณก็ไปปฏิติตังต่ออีกไม่หมดมรรคมีองค์8เท่านั้นเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมดังนั้นอย่าไปเชื่อสะเดาะเคราะห์ดูเลิกดูยามเครื่องรางของขลังอะไรจะทำให้เราดีวิเศษพ้นเพศภัยต่างๆได้ไม่มีเป็นมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาจึงตรัสอยู่เสมอนั่นคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดความเข้าใจผิดแต่ปุถุชนเนี่ยความเห็นแบบเนี้ยผิดๆแบบเนี้ยเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนอันปุถุชนเนี่ยละไม่ได้อาชีพที่ทำให้คนจมอยู่กับมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันก็จะเป็นอสัปปบุรุษยิ่งกว่าอสัปปบุรุษคือคนเลวยิ่งกว่าคนเลวคือตัวเองก็ไม่พ้นนรกด้วยแล้วก็ชวนมหาชนให้ไม่พ้นนรกด้วยนะไปสู่นรกด้วยกันไปนรกคนเดียวไม่พอหาเพื่อนไปด้วยนรกนี่พระองค์เปรียบเหมือนอะไรอุปมาเหมือนอะไรหลุมถ่านเพลิงบุรุษกำลังเดินไปตามทางสายหนึ่งเนี่ยปลายทางคือหลุมถ่านเพลิงเดรัจฉานเปรียบเหมือนอะไรหลุมมูดคูดเปรตวิสัยเปรียบเหมือนอะไรต้นไม้ที่ไม่มีใบมนุษย์เปรียบเหมือนอะไรต้นไม้ที่มีใบดกหนาขอแสดงความยินดีกับพวกนั่งใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนานะพวกเรายังอยู่ในความเป็นมนุษย์นะพวกนั่งอยู่ในปราสาทเป็นอะไรเทวดาแต่ถ้าเป็นเทวดาปุถุชนก็ไปไหนต่อนรกต่อนะหลังจากกายแตกทำลายช่วยไปบอกลูกบอกหลานด้วยนะว่าเทวดาตายแล้วไปนรกปริมาณเท่ากับดินในมหาปฐพีเขาจะได้ไม่อยากไปพระศาสดาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บกับดินในมหาปฐพีเนี่ยอย่างไหนมากกว่ากันมหาปฐพีเทียบไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้โหดินทั้งโลกอะโยมดินทั้งโลกโลกใบนี้ทั้งใบกับดินที่ติดปลายเล็บพระศาสดาบอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยน้อยคือเศษดินปลายเล็บองค์ยกอุปมาอันเดียวแล้วก็ใช้คำว่ามากน้อยเนี่ยไปกับทุกอุปมาที่องค์กำลังจะบอกต่อไปเลยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในนรกมีมากกว่าองค์ตรัสอีกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วกลับไปเกิดในเปรตวิสัยมีมากกว่านรกกําเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าเยอะมากเลยนับไม่ถ้วนเลยดังนั้นการที่เราจะไปปรารถนาเป็นเทวดาก็ไม่รอดนรกแล้วจะไปเป็นอะไรไปทำใหม่ไปอยู่ 20,000 กับ 40,000 กับ 60,000 กับพระศาสดาเห็นหมดอายุขัยเทวดาทุกชั้นพระองค์รู้จักเทวดาทุกคนเทวดาแต่ละคนคิดอะไรยังรู้เลยแต่ตายแล้วไปสู่นรกยมได้เนวสัญญานาสัญญาจตนะนั่งฝึกสมาธิไปอย่างเดียว 30-40 ปีเอาได้แล้วยังไงถ้าไม่เห็นอริยสัจ 4ไปอยู่ 60,000 กับขึ้นตายแล้วไปสู่นรกสุขที่สุดลงมาทุกข์ที่สุด ไม่คุ้มค่ากันความเพียรของเราทำไปเพื่อการได้มาซึ่งคุณธรรมของปุถุชนอิทธิปาฏิหาริย์เอ่ยอาเทศนาปาฏิหาริย์เอ่ยชาวพุทธไปตื่นเต้นกันอยู่ได้ไม่รู้หรอว่าพระศาสดาเนี่ยบัญญัติสิ่งเหล่านี้เป็นฤทธิ์ของปุถุชนพระสารีบุตรเนี่ยสรรเสริญพระศาสดาว่ารู้เรื่องปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยก็บอกเนี่ยปาฏิหาริย์อันเนี้ยมันเป็นของปุถุชนแต่ปาฏิหาริย์ของอริยะเนี่ยเป็นยังไงมองสิ่งปฏิกูลให้ไม่ปฏิกูลได้มองของไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลมองทั้งของปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้เป็นปฏิกูลปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้เป็นไม่ปฏิกูลและปฏิกูลไม่ปฏิกูลให้อยู่อุเบกขานี่เป็นฤทธิ์ของอริยะอริยะสามารถทำได้แบบนี้ดังนั้นให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่ในความเชื่อในสังคมของเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นฤทธิ์เป็นเครื่องรางของขลังอะไรจิปาถะเครื่องรางของขลังนี้ไม่เกี่ยวกับฤทธิ์ด้วยนะเครื่องรางของขลังนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจฤทธิ์ก็อีกอันนึงนะอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์นี่คุณต้องทำสมาธิฌาน4ได้เป็นจิตโคนแก่การงานแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกขนาดได้ขนาดนี้ยังเป็นของปุถุชนเลยมาสนใจตรงนี้ดีกว่าเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเนี่ยเหมือนไม่มีอะไรมันธรรมดามากเลยจืดๆเนี่ยฟังแล้วมันไม่ตื่นเต้นนะแต่ถ้าโยมลองเปลี่ยนปรับทัศนคติใหม่ปรับความเห็นใหม่แล้วมาสนใจบทพันชนะพระศาสดาแล้วเราจะเห็นความลึกซึ้งความแยบคายที่วันนี้เราหลายคนเนี่ยทุกวันนี้เห็นว่าโอ้โหคำพระศาสดาคมมากเป๊ะมากเรียงลำดับทุกถ้อยคำเลยเราจะอัศจรรย์แล้วเราจะรู้เลยว่าคำอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าพูดแน่นอนไม่มีใครในโลกหรอกที่หูคุณสามารถพูดเรียงลำดับกันได้แบบทุกถ้อยคำทุกครั้งและพูดก็พูดทีเดียวแบบง่ายๆเลยสบายๆ